Sa nalalabing 3 hanggang 4 na linggo bago ang pagsasali ng mga bagong leader ng Pilipinas at ang pagluklok sa pwesto ni President-elect Rodrigo Duterte, umaarangkada na ang mga nagbagong patakaran sa pagharap ng bansa sa ilang mga issue. Kasama dyan ang policy ng Pilipinas sa pakikitungo sa mga rebeldeng komunista. Sa larangan ng peace process sa Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA, kinumpirma ni CPP-NDF Peace Panel Member Fidel Agcawili na magpupulong ang mga kinatawan ng Administrasyong Duterte at ng mga rebeldeng komunista sa Oslo, Norway sa lalong madaling panahon. Haharap sa panig ng gobyerno ng Pilipinas sina incoming Presidential Advisor of the Peace Process Secretary Jesus Dureza, incoming Peace Negotiator Silvestre Bello III at Hernani Braganza. Sa panig naman ng CPP-NPA, haharap sa preliminary talk sina Agcawili, Luis Halandoni, Connie Ledesma at Jose Maria Sison. Sinabi ni Agcawili na igigit nila sa pag-uusap ang pagpapalaya sa 543 political prisoners, gayon din ang pagsusulong sa Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms. Nilalaman ng draft agreement ang pagsusulong sa edukasyon, agrikultura, land reform at serbisyong pangkalusugan. Samantala, kinumpirma ni Jose Maria Sison, founding chairman ng Communist Party of the Philippines, na nakahanda na siyang umuwi ng Pilipinas mula ngayong buwan hanggang Agosto. Pero niliwanag ni Sison na nakadepende pa rin ito sa ilang mga konsiderasyon gaya ng pagpapalaya sa mga political prisoners, tigil putukan at ang paglalatag ng plano sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan ng gobyerno at ng mga rebeldeng komunista. Umaasa umano si Sison na makakausap niya ng masinsinan si President Elect Rodrigo Duterte. Kumambyo naman ang mga tagapagsalita ni incoming President Duterte sa pagkaalarma at galit na naramdaman partikular ng mga grupo ng mga mamamahayag kasunod ng pahayag ni Duterte na karamihan sa mga pinapatay na mamamahayag ay tiwali. Sa kanyang unang press conference, sinabi ni Duterte na hindi mapoprotektahan ng Principle of Freedom of the Press ang isang mamamahayag laban sa posibleng pagkamatay kung siya ay corrupt o tiwali. Tila umano lisensya itong ibinigay ni Duterte sa mga kaso ng pagpaslang sa mga journalists. Inalmahan ito ng mga grupo ng mga mamamahayag, lokal at international, ang Reporters Without Borders na nawagan pa ng boycott ng press. Sa mga news conferences ni Duterte hanggang ito ay humingi ng paumanhin sa kanyang sinabi tungkol sa media killings. Ang paliwanag ng mga tagapagsalita ni Duterte, misquoted ang bagong presidente. Nasabi raw ito ni Duterte batay sa kanyang kaalaman hinggil sa mga media killings sa kanyang jurisdiction sa Davao City na kanyang pinamunuan ng 2 dekada at hindi base sa national perspective.
What he was saying last night is that when a journalist is killed, it doesn't mean that he's being killed as a journalist. That person is being killed because he has done something wrong to another fellow man. In other words, regardless of whether you're a lawyer, a journalist, a public official, if you committed a grievous wrong to another person, then that person, if you owe him a debt, a blood debt, then you'll have to pay for it.
Yan ang tinig ni Salvador Panelo, tagapagsalita ng incoming president na si Rodrigo Duterte. Pinanindigan ni President-elect Rodrigo Duterte ang kanyang naunang pahayag hinggil sa media killings. Sa press conference kagabi, sinabi ni Duterte na hindi siya hihingi ng paumanhin sa sinabi niyang ang mga napapatay na mamamahayag ay posibleng tiwali. Giit ni Duterte, katotohanan lamang ang kanyang sinabi at alam ito ng lahat ng mga politiko sa lahat ng level ng pamahalaan.
Ang problema kasi dito, when you ask a question to us sa mga politiko, it is as if the person killed is a saint. Just because he's a journalist, he's not supposed to be killed because he's a journalist. Huwag na tayo magbulaan dito. I'm saying this without excuses. No apologies, no nothing. You like to hear it? Fine. If you don't, so be it. That's the truth. Pag tayong alam ninyo yan. They abound the vultures pretending to be journalists. Ang problema dito, every who claims to be a journalist makes money out of it, mulking money, extorting money from the people, and he is killed and he is glorified because he's a journalist.
Pero kilala rin ni Duterte na may mga maituturing na tunay na mamamahayag na kanyang tinawag na mga crusaders at nagsasabi ng katotohanan ng walang kapalit na salapi o anumang katumbas nito.
Those who are the crusaders telling the truth, bearing it all before the public. And sometimes they hate big business or those who cannot tolerate the truth being exposed to the public. To yung mga crusaders, and they do not accept money. What is very important to them is their profession and telling the truth to the whole world. Ito yon.
May dalawa pang uri ng mga mamamahayag na kinilala si Duterte. Ang mga tumatayo umanong publicists o mouthpiece ng mga ahensya, organisasyon at politikong may mga sariling interes at ang mga nagpapakilalang mamamahayag pero tumatanggap ng salapi kapalit ng kanilang serbisyo.
Then there's a second class of journalists in this country. Yun yung mga mouthpiece ng vested interest. It could be mining, defending the miners. It could be anything. It could be something which is an agent for whatever, and those engaged in businesses or enterprises which need to be defended. And that's what they call the publicists and the PROs. The third is the low life of journalists. Ito yung nagbabiyahe, accepting money from illegal sources, exposing wetting, and in return keeping shut their mouth and receive money. And these are the guys whose greed is unlimited. So they are paid now, then they ask for more, and if there's nothing coming their way, they talk more. They destroy people and family, and they die.
Hinaman ni President-elect Rodrigo Duterte ang mga mamamahayag na ituloy ang banta ng isang journalist group na i-boycott siya. Ito ay kasunod ng kanyang kontrobersyal na pahayag hinggil sa media killings. Ayon kay Duterte, hindi siya naghahanap ng publicity.
The hell, I do not want publicity, you know that. It would be good if you disappear, and I'll just stick with the Rocky Ignacio. I've known her since when? Well, during Marcos's time, he was posing a microphone over my face. It was my mouth. Ginanon ko, bakit mo pinapakain mo yung siya pa ang galit? Mag-boycott na kayo. As a matter of fact, I'm urging you, make this trip the last in Davao City. I do not care if there's nobody covering me. You know very well that before I run for president, nobody knew me or knows my face. Why? You know, Manila guys, I hate giving interviews. That's why I would be content with a camera, a cell phone, taking pictures of me when I... Huwag kayong pumunta, and that is my... Make it the first time in the history of this republic. Do not cover me.
Yan ang tinig ni President-elect Rodrigo Duterte. Magugunitang nanawagan sa mga taga-media ang International Media Organization na Reporters Without Borders na i-boycott ang mga press conferences ni Duterte hanggang humingi siya ng paumanhin sa kanyang pahayag hinggil sa mga journalists. Ipinagkibit-balikat din ni Duterte ang hamon ng Reporters Without Borders na paghahain ng legal na aksyon laban kay Duterte sa posibleng paglabag nito sa batas laban sa defamation o sa batas na humihimok ng hatred at violence nang maghayag siya hinggil sa media killings. Binatikos pa ni Duterte ang United Nations o UN sa kanyang reaksyon. Samantala, ayaw daw munang magkomento ni Senator Antonio Trillanes IV kaugnay sa papasok na Duterte administration. Magugunit ang naging matindi ang iringan ni Trillanes at Rodrigo Duterte sa kampanya bagong eleksyon noong Mayo. Nagbatuhan ang mga pambabatikos at akusasyon ng dalawa. No comment daw muna si Trillanes sa binuong gabinete ng bagong pangulo na nanggaling sa makakaliwang grupo, sa militar, sa academe, mga kaibigan ni Duterte at mga dating miyembro ng mga nagdaang administrasyon. Kabilang din si Captain Nicanor Faeldon na pinili ni Duterte para maging susunod na Customs Commissioner. Si Faeldon ay nakasama ni Trillanes noon sa pag-aaklas laban sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, pero bumanat naman kay Duterte noong panahon ng kampanya. Partikular nang ibulgar ang umano'y milyong-milyong pisong bank account ng susunod na pangulo. Sa ibang balita, hindi nagbigay ng comment ang Philippine National Police kaugnay sa resulta ng imbestigasyon ng Commission on Human Rights o CHR sa marahas na dispersal sa mga magsasaka sa Kidapawan City noong Abril. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Chief Superintendent Wilben Mayor, hihintayin muna nila ang kopya ng resulta ng imbestigasyon bago magbigay ng kanilang pahayag. May sarili rin daw na pagsisiyasat ang pulisya sa pangyayari. Naka-focus ang imbestigasyon sa internal system ng Philippine National Police para mabatid kung may dapat na baguhin sa kanilang operational procedures. Kapag natapos ang pagsisiyasat, ikukumpara raw nila ang resulta nito sa imbestigasyon naman ng Commission on Human Rights.
Mas magandang tingnan din natin ito kung ano nga ang kanilang mga findings at mas maganda rin siguro yung makakuha tayo ng kopya sa Commission on Human Rights at the same time dito para magkaroon tayo ng kumbaga pagtugma doon sa dalawang report.
Yan ang tinig ni Chief Superintendent Wilben Mayor, police spokesman. Patuloy ang pagbuti ng kalagayan ni Senator Miriam Defensor Santiago na ilipat na ang senadora sa isang private room mula sa ICU. Nagkaroon ng pneumonia ang senadora dahil bumaba raw ang kapasidad ng kanyang immune system. Nawalan daw ng ganang kumain si Senator Santiago, epekto ng gamot na kanyang iniinom laban sa kanyang sakit na cancer. Isinugod sa ospital si Santiago noong Lunes. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.